У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. 6 гадоў таму, 16 чэрвеня 2006 году, тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш распарадзіўся заблакаваць уласнасць і актывы 10 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, ад Аляксандра Лукашэнкі да Наталлі Пяткевіч. Далей гэты спіс пашыраўся паралельна з еўрапейскім спісам. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Белага дому і заяўляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Рэакцыя ў Менску на працяг санкцій збіраў Владзімір Глот.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама пакінуў у сіле санкцыі, уведзеныя супраць некаторых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў. Ён растлумачыў, што прыняў такое рашэнне, бо лічыць, што ў 2011 годзе ў Беларусі працягваўся пераслед апазіцыі, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем Белага дома. У каментары «Свабодзе» прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адзначыў.
Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы за конструктивный и взаимоуважительный диалог.
У спіс беларускіх чыноўнікаў, адносна якіх ЗША працягнулі візавыя і маёмасныя санкцыі, уваходзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмо. У размове со «Свободой» яна так прокомментовала гэтую ситуацию.
Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке.
Политолог Олес Лагвінец найперш звертая увагу на тое, что санкции уводил президент от республиканской партии, а протягивая их президент от демократичной партии.
Американская политика имеет свою тяглость. Есть понадпартийный консенсус относно Беларуси. Но ради Беларуси есть в списке самых приоритетных краин и регионов. Но, тем не менее, есть давно вызначенная линия американского керівництва. И она не меняется. Тем более, что ситуация не меняется с причины поводинов улады в Беларуси.
Политолог Игорь Ляльков каже, что подолжение санкций сведчить про наступное.
С пункта гледжання Злучаных Штатов ситуация у Беларуси не изменилась до лепшего. Ніяких таких обставинов, которые б свідчили про то, что треба змінити ставлення Злучених Штатів до Білорусі, не відбувається, тому ці санкції протягуються.
Барак Обама відзначає, що дії і політика представників білоруських уладів і інших осіб, які підривають демократичні процеси і інститути, порушують права чоловіка через політичні репресії і підтримують корупцію, по-ранейшому уявляють незвичайну і надзвичайну погрозу для національної безпеки і знешньої політики Злучених Штатів.
Владзімір Глот з Менску. Як уже паведамляла «Свабода», Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Паводле яго КДБ атрымлівае надзвычайныя паўнамоцтвы. Законапраект быў рэзка асуджаны юрыстамі і праваабаронцамі яшчэ пры канцы мінулага году, калі ён толькі трапіў на разгляд у парламент. Цяпер для таго, каб супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі змаглі цалкам законна пранікаць у прыватныя кватэры і прымяняць фізічную сілу і зброю супраць беларускіх грамадзянаў, застаецца атрымаць адабрэнне Совету Республики и подпис президента Александра Лукашенко. Меркование былого подполковника КДБ Валера Костки.
Когда сутыкается спецслужба с проявлением терроризма, захопа заложников и так далее, то, безусловно, они должны применять силу, зброю и так далее. Но у нас же это нема. У нас же эта дурная сила применяется супроть мирных громадян. Вот чем справа. Тут питание не в том, может и не может. Спецслужба повинна и может применять силу, але она повинна применять у имя чего и супроть кого. У нас вот все можно. Приехали, ворвались к некому там, скажем, журналисту Федуте, этому божьему человечку, который никого николи не покрывдил, наверное, в своем жизни. И тут начинают арештовывать, обыскивать. Ну так это ж так не робит.
Был супрацовник КДБ Валер Костка. А вот, как оценивая законопроект, витебская громадская активистка Ольга Карыч.
Гэты закон, я думаю, прыняты менавіта з-за таго, што органы дзяржаўнай бяспекі разумеюць, што ў Беларусі пачынаюцца такія часы, калі незадаволенае насельніцтва будзе больш рашуча і больш настойліва выражаць свой пратэст. І гэта азначае, што супраць гэтага незадаволенага насельніцтва будуць прымацца нейкія меры, і ў тым ліку яны разумеюць, што можа быць адданы загад страляць у свой народ, можа быць адданы загад выкарыстоўваць нейкую хімію, ці яшчэ што-небудзь, і кулі вось гэтыя, пра якія там прапісаны ў законе. Усё гэта кадыбісты сабе прапісалі на сялякі выпадак вельмі падрабязна. Яны прапісалі менавіта на тое, каб у будучыні мець абарону ў судзе, што яны не тое, што выконвалі незаконны загад, а яны выконвалі закон.
Грамадская актывістка Вольга Караш. Вы на хвалях свабоды. Стала вядома, што Александр Лукашэнка накіраваў у парламент праект закону аб амністыі, якая прымеркаваная да дня незалежнасці 3 ліпеня. Амністыя прадугледжваецца ў дачыненні да непаўналетніх, цяжарных жанчын, асоб пенсійнага ўзросту, інвалідаў, ветэранаў баявых дзеянняў і некаторых іншых катэгорый вязняў у сілу іх асаблівага прававога статусу альбо стану здароўя. Таксама на амністыю могуць разлічваць тыя, хто асуджаны за асобныя эканамічныя злачынствы пры ўмове поўнага пакрыцця нанесенай шкоды. Назіральнікі сыходзяцца на думцы, што пад амністыю не трапяць вязні, якіх праваабаронцы лічаць палітычнымі. Між тым, паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча, палітычных вязняў у Беларусі няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных.
Пра што сведчыць даволі рэзкі адказ Александра Лукашэнкі на выказванне расійскага пасла Александра Сурыкава. Ці удасца беларускаму кіраўніцтву адбівацца ад усё болей настойлівых патрабаванняў Расіі наконт прыватызацыі і адзінай валюты? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Утылізацыйны збор за імпартаваныя аўтамабілі, якім расійскія ўлады плануюць кампенсаваць зніжэнне мыта пасля ўступлення ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, падштурхне рост цэнаў на іншамаркі. У гэтым перакананыя як расійскія аналітыкі, так і замежныя вытворцы аўтамабільнай тэхнікі. Пакуль дакладна невядома, якой ступені закране навіна Беларусь, якая ўжо пацярпела ад уніфікацыі заканадаўства на расійскі ўзор у выніку далучэння да мытнага звязу. Далей Ігар Карней.
Паводле прагнозаў аналітыкаў, папраўкі да федэральнага закону могуць быць прынятыя ўжо да канца чэрвеня, а утылізацыйны збор на аўтамабілі замежнай вытворчасці стане рэальнасцю ўжо гэтай восенню. Мяркуецца, што ад яго вызваліся толькі мадэлі, сабраныя на заводах у Расіі. У залежнасці ад аб'ёму рухавіка гаворка пра сумы ад 1500 еўра на новыя машыны. На ўжываныя аўто стаўкі будуць мець падвышальны каэфіцыент. Прыкладам, на машыну, старэйшую за 5 гадоў, збор будзе стартаваць ад 3000 еўра. Але самае галоўнае, як кажа эксперт кампаніі «Фінам Менеджмент» Дмітрий Баранов, так і не зразумела, куды канкрэтна пойдуць выручаныя сродкі.
Здесь государство все-таки пока еще будет смотреть, насколько можно поднять все-таки цены. Да? Я думаю, что еще будет обсуждение происходить, потому что механизм до конца не разработан еще детальный. Нет консультаций пока еще с производителями и с дилерами. В целом, это повышение достаточно серьезное. И самое главное, что непонятно, куда все-таки деньги пойдут.
Апроч розных модификаций «Улады», якую перадусім і абараняе ад канкурэнтаў расійскі ўрад, на тэрыторыі Расіі вырабляюцца нямецкія BMW і Volkswagen, французскія Renault і Peugeot, японскія Nissan і Toyota, карэйскія Hyundai і Kia, амерыканскія Chevrolet і Ford, чэшская Skoda. І хоць мадэльны шэраг асіміляваных брэндаў у Расіі прадстаўлены досыць шырока, аднак вытворчасць замежных легкавікоў абмежаваная, а чарга на іх расцягваецца ў іншых выпадках на некалькі гадоў. Беларусы, хоць і грамадзяне так званай саюзнай дзяржавы, але, як лічаць адмыслоўцы, абслугоўвацца ў такой чарзе будуць толькі пасля расейцаў. Да таго ж, не кожны аўтааматар хоча набываць менавіта тыя аўто, што прадукуюцца на заводах у Расіі. А вось што да ўвезеных іншамарак, то ўвядзенне утылізацыйнага збору неадкладна прывядзе да росту іх коштаў. Пакуль невядома, як на пратэкцыянісцкія захады расійскага ўраду адрэагуюць іншыя сябры усясветнай гандлёвай арганізацыі. Незалежныя эксперты ў Расіі не выключаюць, што загараджальны збор выкліча незадавальненне ў іншых краінах, ажно да таго, што такі крок Масквы можа быць апратэставаны праз судовы орган арганізацыі. Няшмат падставаў да радасці і ў беларусаў, якія ў рамках мытнага звязу мусяць увесці аналагічны утылізацыйны збор на сваёй тэрыторыі. Варта прыгадаць, што лета сяброўства ў мытным звязе ўжо каштавала Беларусі шматразовага падвышэння так званага размытнення, што для многіх зрабіла імпартаваныя аўто папросту недаступнымі. Між тым, як кажа эксперт у аўтамабільнай галіне Алексей Бабайцаў, ёсць верагоднасць, што ўлады Беларусі ўсё ж патаргуюцца, каб пазбегнуць чарговага непапулярнага кроку напярэдадні парламенцкіх выбараў.
Такіх рашэнняў, як прынятых, па крайней мере, у мяне такой інфармацыі нет. Пока не знаю точныя срокі, когда это вступает в Россию. Но в любом случае, с нашей стороны, наши правительства, чиновники должны это каким-то образом переподтвердить. Но такой информации пока нет. Пока не ясность абсолютно. А дилеры, естественно, на этой волне. С одной стороны, неправильно совершенно тему раскачивают. С другой стороны, понятно, они пытаются использовать как маркетинговую возможность.
Сегодня перспективы утилизационного сбора были обмеркованы у Санкт-Петербургу на бизнес-форуме «Одиная экономичная простора. Новая магчимость промыслового развития». Дзяржаўныя медыі падаюць, што гэтая тэма ўздымалася падчас сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану. Праўда, падрабязнасці перамоваў Міхаіла Мясніковіча і Карыма Масімова не паведамляюцца. Раней старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі асцярожна прагназаваў, што ў сілу асаблівых стасункаў, прынамсі Беларусь, такога лёсу можа пазбегнуць.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Суэс, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, які ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментараў адмаўляецца. У Беларусь поступил третий транш кредиту антикризисного фонда Евразес 440 миллионов доляров. 15 и 16 червня Менская милиция в полном складе будет патрулировать в улице столицы. Поводле чиновников Минэдукации заробок белорусских наставников складает 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заробком корреспонденту «Свободы» знайсти не удалось. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справов. Вы на хвалях свабоды. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Алегам Воўчыкам, які нядаўна выйшаў на волю пасля 9 сутак адміністрацыйнага арышту ў турме на Крэсціна. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Наступнае пытанне задае цікаўны. Як да вас ставяцца вашы былыя калегі з пракуратуры? Ці лічаць, што вы перайшлі на бок ворага, ці ўхваляюць вашу цяперашнюю праваабарончую актыўнасць?
Правозащитная деятельность я нахожусь с 98 года. И, конечно, у меня постоянный контакт есть с моими коллегами из прокуратуры. В большинстве люди ко мне ставятся с уважением. Я скажу, что многое, которое владею информацией, это от них я получаю, поскольку они не могут ее, допустим, по каким-то громким делам озвучить, то они передают через меня, через моих коллег, правозащитников. Но были случаи, когда люди не здоровались, но это единичные, да. И были случаи, когда даже угрожали, чтобы я прекратил заниматься активно вот этими комментариями, выступлениями.
Цалкам онлайн-конференция с правоабаронцем Олегом Воўчыкам на нашем сайте свобода.орг, а так само у субботнем вечеровом эфире. На хвалях свабоды. Ці пастаўляе Беларусь у сырую зброю сучасныя тэхналогіі, якія дапамагаюць урадавым войскам змагацца з паўстанцамі, у выніку чаго гінуць мірныя насельнікі? Амерыканскае выданне National Journal выказвае такія падазрэнні. У МЗС Беларусі ад каментару адмаўляюцца. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Авторитетное у США выдание National Journal меркует, что Беларусь может обеспечивать режим президента Сирии Башара Асада с участными технологиями для удосконаливания ракет класса «Земля-Земля», которые уживаются урадовыми войсками супротпаустанцев. З іх дапамогай рэжым можа знішчаць сваіх праціўнікаў з яшчэ больш смяротнай дакладнасцю, чым раней, піша на старонках выдання вайсковы аналітык Скот Джонсон, які даследуе ўзбраенні ў свеце. Паводле Скота Джонсона, сірыйскія вайскоўцы супрацоўнічаюць з беларускімі дзяржаўнымі зброенымі кампаніямі ў галіне складаных аптычных прыладаў, якія ўжываюцца ў тым ліку ў ракетах класу «Земля-Земля». Ці маюць пад сабой глебу меркаванне амерыканскага аналітыка? Белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин каже, что на узброєнні сирийского войска стоят старые советские ракеты класса «Земля-Земля» «СКАД». Стрелять какими о подробных отрядах повстанцев надзвичайно неэффективно.
Однозначно могу сказать, что никому не удалось усовершенствовать систему наведения ракеты «СКАД». Это очень архаичная старая ракета. Второй половины 50-х годов. Дальность за счет дополнительных баков делали, Корея делала, Иран делал, Ирак, даже Сирия вроде делала. Но эта дальность, и тогда она вообще никуда не попадает. Это можно стрелять только по площадным целям. Город, большая военная база, склад. Это скорее, вот если бы повстанцы стреляли по сирийским властям, это было бы более, так сказать, вот. Второе. Действительно, Беларусь может обладать технологиями точного наведения крылатых и баллистических ракет, как воздушного базирования, так и наземного. Но даже в этом случае применение их против партизан, повстанцев невозможно. Не просто нерационально, а невозможно. Это использовать ракету, которая летит N времени для поражения группы людей, позиции которых быстро меняются.
Шмат годов Сирия імкнулася набыць российские ракеты «Искандер», которые значно пересягают по эффективности ракеты «СКАД». Александр Олесин нагадал, что по тискам заходних краинов Россия заявила, что отмовилась от таких поставок у Сирию. Тебе не удалось это сделать иным шляхом, а гадальнику это неведомо.
Если бы Сирия получила ракеты «Искандер», то, возможно, против лагерей повстанцев, если таковые имеются, против их опорных пунктов, достаточно крупных, эти ракеты могли бы использовать.
Александр Олесин каже, что Беларусь здольная поставлять у замежные краины системы керования войсками и зброей, системы нацеливания, у тым лику лазерные и оптичные, сродки сувязи, а так само программы модернизации танков и самолетов советской вытворчести. Сирот краинов, якія закупляюць беларускую зброю, ёсць і Сірія, зазначыў аглядальнік. Паводле Стокгольмскага інстытуту даследаванняў праблемаў міру, у перыяд 2007 па 2011 гады Беларусь была другім па аб'ёмах пастаўшчыком зброі ў Сірыю пасля Расіі. На трэцім радку апынуўся Іран. Нібыта Беларусь шмат разоў абвінавачвалі ў нелегальных пастаўках зброі, у тым ліку лазерных прыцэлаў. Міністерства замежных справ Беларусі гэта абвінавачанне раз за разам абвяргаў, заяўляючы, што ўрад краіны выконвае свае абавязанні ў галіне гандлю зброі ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Сёння 15 чэрвеня прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць меркаванне часопіса National Journal адносна магчымых паставак вайсковых тэхналогіяў з Беларусі ў Сірыю, спаслаўшыся на тое, што часопіс не прыводзіць ніякіх доказаў.
Можна привести только одну фразу, что МИДИ данная публикация вызвала удивление.
Сказаў свабодзе Андрэй Савіных.
У сітуацыі разбіраўся Олег Груздзяловіч, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Да чаго заклікалі ў сваіх улётках актывісты КПЗБ, якім памятаецца дзеяч беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Каруза і каго не хапае сёння ў беларускай вёсцы. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Карабы, што пад Глыбокім.
Падарожжа Дмітра Бартусіка пазней у нашай праграме. А мы накіроўваемся ў Мікашэвічы. Александр Лукашэнка сёння прызначыў новым генеральным дырэктарам аб'яднання «Граніт» Эдуарда Гаўрылковіча. Ад пачатку канфлікту на «Граніце» Гаўрылковіч быў выканаўцам абавязкаў дырэктара. Сітуацыю даследаваў Павел Константінаў.
Да пачатку пратэсту рабочых на прадпрыемстве і стварэння незалежнага прафсаюзу Эдуард Гаўрылковіч быў галоўным інжынерам на «Граніце». На пачатку студзеня на прадпрыемства прыязджаў старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар, які запатрабаваў адстаўкі ранейшага генеральнага дырэктара Сцяпана Тураўца. Пасля сыходу Тураўца ў адпачынак на 2 месяцы Эдуард Гаўрылковіч стаў выконваць абавязкі генеральнага дырэктара прадпрыемства. Прызначэнне Эдуарда Гаўрылковіча генеральным дырэктарам каментуе сакратар незалежнага прафсаюзу «Граніту» Анатоль Літвінка.
Его руководителем, то что можно ожидать? Ну, нас, к нам бы кто бы не пришел, в принципе, это будет человек системы, по-другому у нас на такие высокие посты не назначают. Это назначение, оно, в принципе, было во многом предсказуемо, потому что, как мы предполагаем, те заветы, которые давал руководитель области Гаврилкович, он были с успехом выполнены в отношении лидеров независимого профсоюза. Не стало таким уже там сюрпризом, потому что, как как мы знаем, по нашей информации, многим предлагали эту должность, но они отказывались, потому что никто не хотел брать на себя бремя и ответственность.
Як распавёў спадар Літвінка, былы генеральны дырэктар Сцяпан Туравец з прадпрыемства не звольнены. Ён пераведзены на пасаду начальніка вытворчага аддзелу. Намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Мікалай Карышаў.
Сын занімае руководящую должность, рукоешь. А мать его занимает начальница отдела кадров. Вот хай они потом расскажут, как это такое может.
При конце снежня 2011 года несколько сотен працовников граниту доброохотно вышли с профсоюзной организации ФПБ на знак протесту супроть низких, на их думку, заробков, дренной працы профсоюзного комитета предприемства и погардливого ставления администрации. Больше как 200 працовников граниту вошли в суполку Белорусского незалежного профсоюза и теперь спробуют зарегистрировать свою организацию у Лунинецким районе. Выканкамі. Разбирацца с конфликтом прыязджаў у студзені кіраўнік в области Константин Сумар. Тады, кажуць рабочыя, ён і заявіў, што незалежнага прафсаюзу на граніце не будзе.
Павел Константинов. Призначение нового директора граниту – не одинное сегодняшнее кадровое решение Александра Лукашенко. Керовник Беларуси призначил отказного за разгоны демонстрации у Минску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справ. Игорь Яусеев опошние годы особисто керовал деяниями милиции подчас разгона акции оппозиции. У темлику сбивал протестовцев особисто. Журналистам Яусеев запомнился тем, что 20 снежня 2010 года он на гой удары у фотожурналиста Владимира Грыдина. Акрамя того, Александр Лукашенко призначил первым наместником министра внутренних справ начальником криминальной милиции Валентина Михневича, а начальником департамента выполнения покарания стал Сергей Дорожко. Теперь от него будут залежать умовы утримания политических да інших вязнев.
Тата, коли твоим именем назовут площу, где написал ты сегодня верш? Чаму на гэтых будынках няма нашага сцягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Передача Александра Данькова у вечаровым эфиры «Свободы». Минская милиция проводит 15 и 16 червеня беспрецедентную профилактичную операцию, накированную на предухиление супрацьправных деяний. 15 и 16 червеня милиция у полном складе будет патрулировать в улице Минску, как выявлять и спынять правопорушения и злочинства. Что может быть причиной такого массового мероприемства Минской милиции? Мы про это запытались у подполковника милиции у запасе Миколая Козлова.
Вы знаете, я что-то на своей практике и не припомню ничего такого подобного. Были такие моменты, когда в каких-то районах проводились подобные мероприятия, где действительно был какой-то там вид преступлений, допустим, грабежи. Тогда выводили усиленные наряды. Много сотрудников в один день, значит, скорее всего, в другой день их будет меньше. Потому что, ну, есть же графики, все эти графики смещаются. Ведь у нас же как получается, что если у нас праздник в центре города, то по окраинам можно, наверное, совершать преступления, ничуть не боясь милиции, потому что их минимально остается, все стягиваются в одно место.
Сказал в «Свободе» подполковник милиции в запасе Миколай Козлов.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
Павел Чиш, выпускник лицею 2012 года, читая фрагмент оповедания Василя Быкова «Стяна».
Вокол было темно, довольно студено, але затишно. Некий час он пластом лежал на бруку, отдыхвался, не встанет подняться, как сесть. После поднял голову. У черном небе высился шерый мур стяны, от якой пауколом зачинался инший. Мабыть, вежа этого старого збудования. Стяна была узбоч, каля ягонага лёху, что черную пляму и зеру низ каля ног. Вакол была ноч і воля, да якой ён дарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? нешта ўпарта замінала той яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці ля старога турэмнага муру. Замест дрэваў стромка ішла ўвесь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся, патэпы ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў склізкі скцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток, высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзь не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Ты марна. Ён бег нядоўга, і ледзь не выціўся аб выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, бы чарнілася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнілася вялізная, абкаваная жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечыла ні шчыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў, знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка пятля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і натыкнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны, знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкай часткай сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Павал Чыж, выпускнік ліцэю 2012 году, чытаў фрагмент апавядання «Сцена». Штодня ў чэрвені выпускнікі беларускага гуманітарнага ліцэю, цяперашні і колішні, чытаюць радкі з улюблёных быкаўскіх твораў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялёг. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, які ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментараў адмаўляецца. Беларусь паступіў трэці транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс 440 мільёнаў даляраў. 15 і 16 чэрвеня менская міліцыя ў поўным складзе будзе патруляваць вуліцы сталіцы. Паводле чыноўнікаў Мінадукацыі, заробак беларускіх настаўнікаў складае 5-6 мільёнаў рублёў. Настаўнікаў з такім заробкам карэспандэнту свабоды знайсці не ўдалося. Аляксандр Лукашэнка прызначыў адказнага за разгоны дэманстрацыі ў Менску палкоўніка міліцыі Ігара Яўсеева начальнікам Віцебскай управы ўнутраных справаў.